Sēdesdienu programma ir piesātināta. Programma turpināsies visu šo nedēļu. 9. septembrī uz Nāvas notiks Baltijas valsts dzejas vakars. 10. septembrī Raiņu un Aspazijas mājā būs īpašs pasākums skolēnu auditorijai ar nosaukumu Nofočējas dzejnieku. Un 11. septembrī būs tradicionālais ceļojums ar dzejniekiem, kas daudziem ļoti ir iemīļots. 12. septembrī, 2006. Ojāra Vāciešu muzejā notiks dzejas balvas pasniegšana. Ir arī daudzi pasākumi citviet Latvijā. Vispār jau ir tā, ka viss septembris ir dzejas mēnesis, tā kā pasākumi turpināsies arī pēc 12. septembra.